Бетлиер азатлык радиосы. Ашамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио дөңлеечләре. Шуны 2015 елның 3 августы һәптәнең дүшәмбе көне. Хәбәрләр мөндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүтәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Крым татарларының бүтән дөнья конгрессы Крымның Украина дөрәнмәү өчен әһли зарур чараларын күрмәгә чагырыш итәр.
Крым татарларының бүтән дөнья конгрессының Анкарада кечерлән 2-нче еллык мәсәләтенә катнашканнар аннексияның дәрхал соңына чыгарылмалыдыгына.
Демиргады Бауанстан да вице-президент генерал Достум хопсызлыгы өчен әйтмәү өчен фариябы барды. Ашхабадның итегендәге гөктәре дин җалыш тулыгында раятларның дин җалмагына инде рөхсәт бирелмәгәнлек әйтәләр.
Мирәвар яны ул полиция посты ойлып, дин чагыра чагылыш мәкәлләнә яда 2 сан ресторана барыандар туй görүле.
Сүген без бу вәбиле ке темаларда җикмәҗек турып кечәрәт. Программамызның исәсе бөлегенә башламадан одал тәдәлекләр белән таныш булыгыз. Крым татарларының бүтән дөнья конгрессы Крымның Украинаның дөземенә доланмагы өчен әһли зарур чараларын күрелмәгенә чагырыш итәр. Ортет гечен елның март аенда Крым ярмадасын Украинадан бөлеп өз дөземенә кушыпты. Крым татарларының бүтән дөнья конгрессының Америкада Бахстан Анкарада кечерилген 2-нче еллык маслахатына катнашканнар 2 августта Яйрадан Жемледжи баяннамасында аннексиянын дерхалы соңуна чыгылмалдыгын ва Украинанын конституциясынын Крым татарларына автономияны күбө кечмелдигин айттылар. Крым татарларынын дүрлүү юртлардан барын 200 чемеси топары Орсиядын коопсуздук күчтөрүнүн басышы астында өз душуну Крымдын дашында кечирмели болгондуктарын айттылар. Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри якын күндө ордагы ярандарны Иран менен ядро улаалашуунун регионы хат хопсуз эт билжектигине ынандырмагы тыйнан шаар кери якын гүндө орейдиян сапардын дубамында 2 августта Каирде журналисттердин өңүндөдөн чыгышында Иран менен улаалашуунун доолу жерине кетирилген жагдайында мунун Мүсүрү ва регионунун эхли юртларыны кадыркысынан хат хопсуз эт билжектигине суроо жок деди.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan fully implemented
Dünyanın en täsirli yurtlarının ve Eyranın arasında geçen ayda Viyana'da gelinen ılalışıkta Tehran'ın öz yadro programmasını çeklendirmek ve Eyran'a karşı halkarı sanksiyaların kovuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Kerry aylığın hizmettaşlık genişinin 6 ağda yurdu bilen 3. Ağustos'ta başlayacak duruşuklarında Eyran bilen ılalışığı maslahat eder. Орсет рублы, доллар ва евро бабытында кошады ва март айынан бери иң пес дереже етти. 3 августта Ирден Москваның валюта салышыян нокотларында рублын хүмметі доллары гатнашықты 62,135 ва евро гатнашықты 68,151 дережесіне етти. 16 марттан бери ілкінзі едек 1 долларын бақасы 62 рублдан йоқорланды. 31-нче юлда рубль доллар гатнашығы 61,107 ва рубль евро гатнашығы 68 ден көркөзүчөлөрү барабарды. Рублын хүмметінің пета качмағы адатшы нефтің арзанданмағы билен баглы болар. Түркменстанның Гавун байрамының өңі сирасында Мари шәһәрендә Босан өнімлерінің етіштіріян дайхандарының арасында бәттешілік кечірілді. Оңа Мари вилайетінің етраплырындан 30 чемесі адамын қатнышанлығы бәттешіліге томаш етмеу үшін баран адамдар үшін Гавун қарпызлары дадып көрмәгі мүмкіншілігін дүрөдүлүнлүгі хабар берілді. Алтын Гавун ең ұлы қарпыз ва ең ұлы кәді ялы ат орында бәттешілігін болындығы хабар берілді. Бірінші байрағы көкші хұзылығынан Сейт Мұрат Аннаев ие болып, оның Гавун атлы өнімі 17,5 килограмма ва ұлылығы өнші 69 сантиметр етіптір. Ең ұлы қарпыз 27,14 килограмм ва ең ұлы кәді 25,11 килограмм болыптыр. Хер ел август айының 2-нче екшенбі өні кешірілген Гавун байрамы 1994 жылда өңкі президент Сапар Мұрат Ниязов тарапынан есасландырылыпты. Байрамчылығы 11-нче жылды өнімінде Бейік Сапар Мұрат Түркмен башы Түркмен Гавуны барады деген сөз башылы кітап һәм чап болыпты. Қазақстанның Демірғадық Күнбатыр Актобе шәһәрінің суды 8 саны ерлі яшы жені террорчылығы уағыд етмәк білен бағылылықты түрме тұстағылығына хөкім етті. Актобенің регионал судының метбуғыт құлығының 3 августы Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 3 ве 6 ел аралығындағы тұстағылық мөхлетлі иш кетілен адамлар WhatsApp, социал ұлғам арқалы, социал этник, жынспарадлық ве дини егіреншілері тұташтырмақта күнәлі тапылыптыр. Түрме хөкім арасында ең кіші яшлы 21 ва ең ұлысы 38 яшлы аралығында Қазақстанның Милли қопсылық комитеті үйірдің күнді орындағы Зеряновск шәһәрінде ерлі яшайзылары халқары терроршы ғұраманың қатарына шекмәді ішіне амала ашырмақты ғуман еділен зенаны сақландықларыны хем хабар берді. Терроршы ғұраманың ады ағдылмады. Қазақ ресмейлері өз райетлерінің үзілершісінің Сирияда ва Иракта ұсламшы сөвешіжілерің дүзімінде сөвешмегіні аладаланма білдір ярлар. Орсетің хәкіметлері қопсылық күйішлерінің дұрнықсыз демірғады Кавказ регионының Кабардино Балкария республикасында 6 сөвешіжіні атып өлдіріндігіні хабар берділер. Террорға қаршы Милли комитетінің 3 августта айтманы өрі сөвешіжілер регионның пайтақты Нальчикта террорға қаршы операцияның чәңді яшайш чайды гейджі қавалыптыр. Хорматлы радио дүңдейшілер, сіз тәдірікілері дүңледіңіз. Еплер,